Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. La Universul femeii creștine o ascultăm pe Eliza Spătărelu. A crescut într-o familie frumoasă, o familie tradițională, cu părinți, unchi și bunici. Niște bunici extraordinari, care și-au pus amprenta pe viața ei. Credința trăită de toată familia a făcut-o să se simtă în siguranță și să se roage de micuță pentru orice lucru îi se părea dificil. Dacă în primii ani de școală nu au fost probleme legate de sabat, de la liceu au început să apară. Absențele se adunau. Sprijinul direct și zilnic al părinților și al bunicilor nu mai era și Eliza, departe de cuibul sigur în care crescuse, a trebuit să aleagă. Nu i-a fost ușor, dar până la urmă a hotărât că nu va merge la școală în sabat. Problemele creșteau. Presiunea a fost puternică. Venirea Revoluției a schimbat datele problemei și a readus pacea în sufletul ei.
Ce a schimbat Revoluția?
Percepția... În nivelul tău intelectual, de exemplu.
Nimic în nivelul meu intelectual. Percepția oamenilor față de mine.
Și asta ți-a dat curaj? Și...
Da, dintr-o dată oamenii au început să mă întrebe. Au început. Că n-aveau voie să mă întrebe înainte. Imediat la Revoluție și-au dat seama, a fost o deschidere foarte mare spre credință, era foamea aceea foarte mare și oamenii au început să mă întrebe. Dintr-o dată am observat că totuși oamenii mă ascultă și am început să-mi revin, bineînțeles.
Spune-mi ceva, Eliza, asta nu te-a pus pe gânduri, faptul că ceilalți pot avea o asemenea putere asupra ta?
Ba da, am studiat în continuare și studiez în continuare acest efect, pentru că lucrez în acest domeniu al pedagogiei și știu cât de mare importanță are părerea unui om, a unui adult, cu privire la capacitatea unui copil. Și există așa de multe studii care demonstrează că acele așteptări care sunt așezate asupra unui copil de vârstă mică
îi pot influența viața total.
Înclină foarte mult balanța.
Dar atunci nu te gândeai prea mult.
Era mică. Era 14 ani. Aveam 14
ani. Erai domnișoară, totuși.
Pe vremea aceea, la 14 ani, încă nu erai o domnișoară.
După aia s-au schimbat lucrurile.
Încă nu aveai multe drepturi, încă nu visai la anumite lucruri. Nu. Încă era un copil. Da.
Și ți-ai revenit?
Da, mi-am revenit, încetul cu încetul. Am început singură să-mi dau seama că Dumnezeu totuși a pus lucruri frumoase în mine, care le pot dezvolta. Am început să mă rog pentru inteligență, pentru
înțelepciune. Dar în toată perioada asta neagră, nu te-ai rugat?
M-am rugat tot timpul, însă cred că această experiență a fost necesară.
Da.
Nimeni nu poate înțelege mai bine ce se întâmplă în sufletul unui copil în acest caz decât cel care trece pe acolo. Iar eu lucrez cu copii, lucrez cu cei care lucrează, care vor lucra la rândul lor cu copii și mereu le explic despre lucrul acesta. Nu îmi pare rău.
Asta te-a calificat foarte bine.
Nu îmi pare rău pentru această experiență, niciun caz. Vreau să vă explic ce s-a întâmplat până la finalul liceului, că e interesant. La un moment dat, bine, pe urmă, colegele mele devenind foarte interesate, au fost interesate și de Apocalipsa, pe urmă veneau la mine la gazdă, unde locuiam eu, aveam seminare cu ele, frumos, care au continuat. Diriginta mea, care până atunci îmi spunea, mă sfătuia, așa, ca mămică, nu vorbi la școală, te rog frumos, încerca să mă protejeze, să mă învețe. Acum mă pune la ora de dirigenție, să povestesc. Știu că am avut două ocazii speciale în care am vorbit despre Daniel 2 și odată am vorbit despre bisericile din Apocalipsa. Și au ascultat, dacă cu puțin timp în urmă ar fi vrut să nu exist, să nu le mai fac probleme, acum ascultau. Și a venit finalul liceului, a trebuit să mă pregătesc pentru bacalaureat, iar una dintre probe a căzut când credeți?
Sâmbătă.
Pentru că nu puteam să termin liceul până nu rezolvam acea problemă pe care am avut-o. De data aceasta, lucrurile erau foarte clare. Am hotărât să nu merg, indiferent ce s-a întâmplat.
Profesorii ce au spus?
Mama mea s-a dus și a vorbit cu doamna directoare și a explicat situația. Bineînțeles că s-a supărat foarte rău. Dumnea îi ținea la mine. Deja ne-am apropiat destul de mult prin experiența în care am trecut. Ar fi vrut să fac orice să mă ajute. Dar a zis până la urmă, singura variantă pe care o avem este să-i rugăm pe profesorii, era un examen oral, să-i rugăm pe profesorii din comisie să te aștepte după apus. Nu avem altă variantă. Tu du-te și roagă-te și eu încerc să vorbesc cu ei. În comisia era un examen la economie. Eu am alesesem această disciplină pentru bacalaureat și în comisie erau și profesori din liceu și profesori din afară. Foarte interesant. Niciun profesor din liceu nu a dorit să mă aștepte. Însă au rămas doi profesori din afară, care nu aveau nicio treabă cu mine, nu mă cunoșteau. A fost minunea lui Dumnezeu.
Și te-au așteptat și ți-ai dat examenul.
Și mi-am dat examenul și vara soarele apune foarte târziu, era de mult gata examenul. Și undeva la 9:30 eu m-am dus la examen, ei m-au așteptat, mi-am dat examenul și a fost foarte bine. Vă dați seama că a trebuit să învăț foarte mult știind că
extraordinar cum Dumnezeu vorbește Dumnezeu. A vorbit prin gazda ta. Chiar dacă ei i-a spus ceva, ție ți-a spus altceva, dar a vorbit.
A vorbit.
A vorbit prin... și ce a vorbit prin revoluția care a fost și prin schimbările care s-au petrecut și a vorbit în fiecare clipă cu tine și te-a susținut.
Mi-a vorbit. Mulțumesc, mi-a vorbit. Unul dintre profesori, imediat ce am terminat examenul, mi-a spus așa: să ții minte, pe mine mă cheamă Emanuel.
A sign shall be given, a virgin will conceive, a human baby bearing undiminished deity. The glory of the nations, a light for all to see, and hope for all who will embrace his warm reality. Emmanuel, our God is with us, and if God is with us, who could stand against us? Our God is with us, Emmanuel. For all those who live in the shadow of death, a glorious light. Him who did not spare his son, but gave. and the love of God in Christ. Emmanuel, our God is with us, and if God is with us, who could stand against us? Our God is with us,
Ascultați Universul Femeii Creștine.
Clar, era da. Și el un credincios. Dintr-o familie de credincioși, nimeni nu pune...
Nu mi-a spus mai mult.
Nimeni nu pune numele ăsta unui copil.
Să ții minte, pe mine mă cheamă Emmanuel.
Foarte Dumnezeu frumos. Cu noi. Foarte da. Frumos. Foarte frumos. A fost da. O recunoaștere. De asta, probabil, a și hotărât să te aștepte.
Da. Iar experiențele frumoase au continuat. Nu am avut niciodată experiențe spectaculoase. Și nici nu-mi trebuie, nu am nevoie de așa ceva, nu-i cez lui Dumnezeu așa ceva. Însă, întotdeauna mă conduce în experiențele mici, exact cum am eu nevoie. Știu că unii oameni au anumită reținere cu privire la aceste experiențe mici. Eu nu am. Pentru că așa îmi trăiesc eu viața de credință și o trăiesc frumos.
Astea sunt da. Importante. Dacă reușești să le treci pe astea mici, sigur vei putea să treci și de cele mari. Degeaba te avânt spre ceva mare și greu, dacă tu nu ai experiența celor mici, pașilor mici în credință. Astea sunt frumoase. Astea îți fac clipele fericite. Nu există superlativ în fericire. Există multe, multe, multe momente, multe clipe frumoase care te duc la împlinire și la fericire. Așa este.
Da. Cred că cea mai importantă latură a vieții de credință este aceea că îl cunoști pe Dumnezeu. Îl cunoști în Scriptură. Dar este și un alt tip de cunoaștere față în față. Totdeauna dimineața citesc din Biblie. Cred că sunt importante și devoționalele și avem foarte multe. Însă la un anumit moment al vieții, parcă ai vrea să citești direct din Biblie.
Sunt așa experiențele cum... altora.
Exact.
Ori tu vrei ceva al tău.
Exact. Așa cum dacă ai dimineața hrană bună, sănătoasă, proaspătă, nu vrei să mănânci zacuscă.
Pentru că e bună și zacuscă. Hai, bună. O conservă,
o conservă de,
din magazin,
nu,
de exemplu.
Vrei nu, vrei să mănânci ceva proaspăt.
Da.
Aceasta este concepția mea. Pentru că în momentul în care citesc ceva scris de altcineva, e frumos, nu zic că e o pierdere de vreme, nu zic că e ceva rău, însă nu îmi deschide acea cale spre Dumnezeu pe care mi-o deschide Biblia.
Și ești îndrăgostită de Biblie.
Mie Biblia îmi face bine. Și îmi face bine și studiul adâncit al scrierilor inspirate.
Ești fană.
Fană.
Acestui studiu. Ai văzut pe ai tăi făcând lucrul ăsta?
Da.
Deci îi vedeai cu ochii de copil, îi vedeai pe ai tăi cum studiau, da, cum citeau, cum...
Da. Și am mai povestit de bunici. Și pe bunicii am văzut. Mm-hmm. Copil fiind, nu te trezești în același moment cu părintele. Și părintele își are timpul lui devoțional când încă copilul doarme. Însă mi-aduc aminte că în vacanță, în casa bunicilor, foarte săraci. Foarte târziu i-au avut curent electric și mereu a fost o luptă în viața lor pentru existență. Însă, chiar pe vremea aceea, ei aveau în casa lor carioci, pe care le foloseau cum? În fiecare dimineață citeau din Biblie și făceau o schemă a textului folosind cariocile la vremea aceea. Pe mine m-a impresionat, pur și simplu m-a impresionat această metodă a lor de studiu.
Îmi și închipui cum stăteai în pat, încă nu te dădeai jos, erai încă acoperită și vedeai cum citesc și cum stau...
În special pe bunicul vedeam făcând foarte multe scheme colorate cu carioci și eram impresionată. Bunicul a fost pasionat de Apocalipsa, de istorie, de profeții, de... El a lucrat o vreme misionar în Munții Apuseni și cât de important este pentru un copil să vadă felul în care un bunic învață, nici măcar un părinte, un bunic
modele.
Care încă învață. Modele. Vreau să spun că și eu învăț tot timpul, dar așa învăț, cu scheme și cu carioci.
Pentru că așa ai văzut.
Bine, este și tipul meu de inteligență, pentru că fiecare om are un tip de inteligență. Mi-ar fi plăcut să am inteligența lingvistică, nu am pe asta, o am pe cea logico-matematică și de aceea îmi place
să vezi,
folosesc
să scrii, să vezi.
Scheme. Da. Ideea este că așa îl descoperim pe Dumnezeu. Și pentru mine asta este important. Da. De exemplu, ca să dau exemplificarea felului în care îl cunosc pe Dumnezeu, am crescut totuși într-un mediu fundamentalist. Și într-un fel, concepția pe care am moștenit-o despre Dumnezeu era una fatalistă. În sensul că...
Dacă nu...
Asta este așa ție dat, chiar dacă nu mi-a fost transmisă în cuvintele acestea, dar așa am perceput-o eu, că trebuie să fii mulțumit cu ceea ce îți dă Dumnezeu și că nu trebuie să pui întrebări. Ok, într-o anumită măsură, poți fi ok cu această concepție, însă eu aveam nevoie de mai mult. Uh-huh. Și am descoperit că Dumnezeu, da, este disponibil pentru întrebări. Și acum mă lupt pentru chestia asta. Mi se întâmplă anumite lucruri și am tendința să accept ceea ce am sau să reacționez așa cum am fost învățată în copilărie. Stai liniștită că asta e, n-ai ce-i face. Însă Dumnezeu este acolo și zice, dar pune-mă la... întreabă-mă că eu îți răspund. Și îmi răspunde. Nu-mi răspunde voci, nu aud voci. Mi-ar plăcea uneori să aud voci pentru că ar fi mult mai clar.
Nu. Mai bine nu.
Nu aud. Am auzit anumite persoane sau mai multe persoane.
Accept
care...
și visele, accept, okay. Accept la fiecare.
Dar la mine nu așa se manifestă relația cu Dumnezeu. Pur și simplu apar anumite gânduri în mintea mea care sunt...
Care
îți
dau pace sau nu?
Da. Că nu sunt de la mine.
E clar.
Cum scrie în Biblie, în Isaia 55, gândurile mele sunt așa de departe
de voastre.
Gândurile voastre, ca cerul de pământ. Sunt sus, sunt diferite. Și în gândurile mele uneori apar gânduri de felul acesta și le recunosc imediat, că nu sunt ale mele, n-ar fi putut să-mi vină mie, mă depășesc, sunt de la Domnul, e clar, sunt ca baloanele acelea care se ridică, pentru că nu sunt ca cele care stau pe jos, au altceva în ele, sunt de altă natură. Așa vorbește Dumnezeu, cu sclipiri din felul acesta și zic, asta era, mulțumesc Doamne.
Deci ăsta este firul roșu care te readuce,
da.
Te readuce la normalul vieții.
Da, și așa îmi răspunde Dumnezeu la întrebarea de ce, pe care o pun destul de frecvent, că așa este
așa
existența
normal.
Noastră, plină de provocări.
Și de întrebări.
Și de întrebări.
Și de răspuns.
Dar niciodată nu-mi răspunde în felul acesta când răspunsul îl găsesc în Biblie. Uh-huh. Absolut niciodată. Bineînțeles că sunt unele provocări pe care nu le găsim în Biblie. Viața noastră e un pic diferită de viața oamenilor din Biblie și uneori trecem prin provocări la care nu găsim răspunsuri. Dar Dumnezeu este acolo și există cel puțin principiu care poate fi...
Și ai deja experiența în spate, experiența răspunsurilor și deja sunt niște pași făcuți pe care poți să mergi chiar dacă nu vezi clar înainte, dar deja ai automatismul mersului cu Dumnezeu.
Da.
Merg prin valuri sub furtună și mă temere. Mântulur la marea geme, cerui tot mai greu. Strop de negură lovesc, chipul lui îl văd în ceață, doar stele.
Ascultați Universul Femeii Creștine.
Să ne întoarcem la terminarea liceului. După aia ce ai făcut?
M-am angajat în domeniul meu și am hotărât să îmi continui studiile și să dau la Facultatea de Teologie.
Teologie, de ce? Asta îți plăcea?
Era domeniul care pe mine mă atrăgea. Mm-hmm. Întotdeauna am fost atrasă de acest domeniu. De mică, chiar de mică. Și aș fi vrut, la momentul acela așa visam, încă nu am renunțat pe deplin acest vis, să devin pastor. Așa aș fi vrut atunci. Am studiat, am terminat...
Ai venit în București?
La momentul acela aveam studii la fără frecvență și veneam regulat în București, stăteam o perioadă, plecam acasă, munceam, aveam voie să-mi iau de la serviciu o perioadă lungă de concediu fără plată, exista atunci.
Era concediu de studii.
Da, eu eram în concediu fără plată, aveam voie și veneam câte o lună, cât era nevoie, stăteam, mergeam acasă, mai munceam, iarăși veneam, cam așa s-a desfășurat, cred că am avut cam 5 ani. Pentru că fiind programul în acest fel structurat...
Era mai lung.
Era mai lung, da. Ok, și după aceea am terminat și mi-am dat seama la final că mi este foarte utilă fiecare informație pe care am reușit să o adun, însă în mod oficial nu le puteam folosi. Și după 2 sau 3 ani, între timp am căsătorit, am avut copii.
Foarte important, nu sări așa de repede, că e important și pasul ăsta. Deci... Ai făcut studiile la Cernica.
Da. Pe vremea aceea nu
că vei face
încă,
ceva?
Pe vremea aceea încă nu era institutul la Cernica. Eu veneam în București, noi aveam studiile la Popatatul, la Labirint.
Am înțeles.
Am intrat chiar în prima serie în care s-a dat voie fetelor să studieze. Deci am fost în prima serie. Cum auzi că s-a dat voie? hop și eu, prima
Bun,
acolo.
Bun, te-ai gândit că poate fi doar pentru cultura ta generală, religioasă, fără să aibă o finalitate?
Nu, nu m-am gândit asta, niciodată. Nu
Ai sperat că vei face ceva?
Întotdeauna am zis că voi face ceva cu asta. Și încă mai gândesc așa și încă cred că nu
Acum sunt mai multe șanse ca atunci. Acum sunt mai multe șanse.
Nu mai gândesc în același context. E clar, sunt lucrurile diferite. Acum lucrurile stau altfel. Dar ideea e că o făceam cu toată seriozitatea. Cu toată seriozitatea, nu ca o facultate să am și eu
să fie
acolo o diplomă. Pentru că oricum diploma aceea... Ba da, mi-a fost utilă diploma când a trebuit să mă înscriu la doctorat. Mai aveam și alte studii pe care încă nu le terminasem.
Și aveai nevoie de o diplomă.
Și aveam ceva până terminam. Și am zis, uite că mi-a folosit la ceva și această diplomă, că altfel ar fi trebuit să mai stau 2-3 ani până când îmi finalizam celelalte studii.
Dumnezeu știe cel mai bine ce ne trebuie. Important este ca noi să înțelegem și să acceptăm. Eliza Spătărelu a făcut-o. O veți asculta și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!